A Confederación Hidrográfica vén de sorprendernos novamente cunha resposta áxil e prácticamente inmediata a un grupo político non a quen goberna unha cidade, a quen goberna un concello. É unha falta de lealtade absoluta entre institucións, é unha forma de proceder cando menos de dudosa honorabilidade para quen a dirixe. Pois non é de recibo que un veciño teña que esperar un ano por un permiso da hidrográfica, que a Deputación de Lugo leve meses esperando a que se lle resposte, se lle concedan os permisos necesarios para a execución do proxecto do rato, e que, sin embargo, a un partido político que fai unha consulta se lle diga que sí que podería leválo adiante cando non ten nin as competencias nin a capacidade executiva para desenvolvelo. Esperemos que a Confederación Hidrográfica abandone esta actitude electoralista, esta actitude que responde única e exclusivamente a tratar de crear expectativas do Partido Popular, do partido que dirixe hoxe en día a Confederación Hidrográfica, e que se poña a traballar polo ben de todos os lucenses no desenvolvemento e na axilización dos trámites que lle corresponden nos diferentes proxectos que nesta cidade, nesta provincia, debe de resolver.